Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā tieši viena dziedra svin savu vārddienu, arī 4754 Tamāras, 1277 Gabrieli un 1965 Gabrielis saņem ļoti mīļu sveicienu svārdienā arī no Radio Skonto puses. Nu un par vārdu izcelsmi mazliet. Dziedra nāk no latviešu valodas vārda dziedrs, kas nozīmē ļoti skaidrs debesis, debesis zils. Un nu, ļoti atbilstoši vārddienai arī laikapstākļi Latvijā šobrīd. Un raksturā viņa ir cilvēks, kas mēģina, un viņai tas izdodas, vienmēr būt notikuma degtpunktā. Ļoti aktīva, ļoti sabiedriska un gudra. Tamāra. Šis vārds nāk no ebreju valodas un nozīmē dateļpalma. Prātīga, kalkulētāja, mierīga. Tamāras ir ļoti labas grāmatvedes un sakaru darbinieces. Un tieši tikpat labas mammas un draudzenes. Savukārt, vārds Gabriels, tulkojot latviski, nozīmē dieva spēks, dieva kalps. Šo vārdu īpašnieki ir atraktīvi, aktīvi, sportiski, un viņiem ļoti patīk piedzīvojumi it visās jomās, nu īpaši mīlestībā. Savukārt, Gabriela, arī loģiski tātad dieva spēks, ir šī vārda cilmes pamatā. Viņas ir maigas, sievišķīgas, elegantas un vienmēr patur pēdējo vārdu. Nu tad, pēdējais vārds šoreiz man sakāms visiem gaviļniekiem – laimīgi!